Joo, rauhaa kaikille. Rauhaa. Rauhaa. Hyvä, olette hereille. Kiva nähdä täällä innokas, iloinen, nälkäinen kuulijajoukko. Se on näin, että jos on nälkäisiä, Jumalan sanan nälkäisiä kuulijoita, niin siinä pärjää heikompikin saarnamiehen alku, mutta jos on kovin kylläisiä, niin ei auta vaikka minkälainen virta päällä, niin ei mene läpi. Joo. Mutta nyt on toivottavasti tämä ensimmäinen. Ja minkälainen kurssi teillä on ollut täällä?
Aivan valtava.
Joo. Kuinka moni on ollut mukana koko ajan alusta asti? Joo. Kaikki aika lailla. Vai onko joku, et on ollut tämän viikon mukana? Että, joo, kyllä. Tosi hieno homma. Ja on etuoikeus ja on rukoillut ja etsinyt Herraa, että voisi jotakin hengellistä siunausta teille välittää. Mulla on kaksi aihetta annettu. Tämä ensimmäinen, miten rakennetaan nuorisokokous ja sitten tätä jälkimmäinen on iltapäivällä niin Jumalan kutsusta. Ja itse on 29-vuotias, vaimo Elise. Ollaan oltu naimisissa reilu 8 vuotta ja meillä on 2 pientä lasta. Elias poika on 3,5 ja sitten on Ellen tyttö, joka on 5-vuotias. Ja mä oon itse saarnaajaperheen poika. Mun isä on aikanaan ollut perustamassa sitä Karkkilan seurakuntaa, mikä yhteyteen tämä Virkkalakin on sitten syntynyt. Ja pikkupoista asti hengelliset asiat on ollut tuttuja, mutta sitten omat kiemurat siinä piti heittää ennen kuin ymmärsi antaa koko elämän ja sydämen Jeesukselle 19-vuotiaana. Nyt reilu 10 vuotta saanut seurata Jeesusta. Ja mä sain jo nuorena poikana, kerron siitä sitten tarkemmin iltapäivällä, niin sain kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Ja miten ne asiat sitten lutviutu paikalleen. Ihan muutama semmoinen maininta ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin Mika sanoi, kun huomasi, että mulla on tämä Raamattu kansalle Raamattu. Olette varmaan kuullut, ja jos ette ole, niin ihan semmoinen lyhyt maininta, että vanha käännös, mikä varmaan sullakin on kädessä, niin on 3338, ja sehän tulee siitä, että vanha testamentti kirkolliskokous hyväksyi sen vuonna 33 ja uuden testamentin vuonna 38. Ja tämä Raamattu kansalle on sitten, voisiko sanoa näin, että pyrkinyt olemaan päivitetty versio kieliasultaan tämän päivän kieleen, että lauserakennelmat olisivat selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä, ja sitten joitakin vanhoja sanoja on vaihdettu enemmän tätä päivää vastaaviksi sanoiksi. Rahkosen Pauli osaa sitten siihen vastata, että kuinka hyvin siinä on onnistuttu, mutta itse olen vasta muutaman päivän tätä pitänyt kädessä ja lueskellut, ja nyt Raamatun paikat, mitä luen, niin luen tästä Raamattu kansalle käännöksestä, niin ihan on miellyttävä lukea. Muutamia esimerkkejä, mitä ottaa, niin vaipat on vaihdettu viitaksi ja miehimykset sanotaan suoraan homoseksuaalismi ja venheet on veneeksi ja kohta on heti ja monenlaisia muita, mettää on hunajaa ja niin edespäin. Siellä on paljon tällaisia sanoja, mitä oli 30-luvulla käytössä, mutta mitä ehkä tämän päivän Lohjan katukansa ei niin ymmärrä, niin se on hyvä nuorisokahvilassakin julistaa sellaista sanaa, että porukka suurin piirtein ymmärtää, missä mennään. Mutta onhan myös niin, että te kun olette evankelistoja ja haluatte viedä sanomaa eteenpäin, niin kaikkialla on aina olemassa ammattisanasto. Jos olet vähäkään seurannut olympialaisia, niin siellä on esimerkiksi tämmöinen uusi laji, mulle ainakin uusi laji kuin purjehdus. Ja mun täytyy sanoa, että aluksi kun mä kuuntelin sitä selostusta, niin mä olin ihan pihalla kuin lumiukko, kun se puhuu kaiken maailman köleistä ja purjeista ja muista. Ja päästäkseni sisälle ja saadakseni siitä enemmän irti, niin mun täytyy kuunnella tarkasti, että mä ymmärtäisin sitä sanastoa. Ja myös Raamatussa on oma sanastonsa, mikä ei ole muuttunut vanhasta käännöksestä tähän, koska ei ole mitään vastaavaa sanaa. Ihan vaikka tämmöinen yksinkertainen esimerkki, mies, joka antoi meille Uuden testamentin ensimmäisen kerran, niin Agrikola. Niin kun hän tuli alkutekstissä sanan kohdalle vanhurskas, tai itse asiassa sitä sanaa ei ollut suomen kielessä, niin hänen täytyy keksiä uusi sana. Ja se sana on ihan sama edelleen täällä. Ja jos sä kysyt Lohjan nuorisolta, että ootko sä vanhurskas, niin se katsoo vähän, että mitä sä tarkoitat. Puhuuko sä, että vanha ja hurskas, vai mistä on kysymys? Mutta itse asiassa sehän on ihmiselämän tärkein kysymys, että oletko sinä vanhurskas? Vanhurskaat perii kirkkauteen, ja ne, jotka ei ole vanhurskaudettu, ne ei peri. Mutta se siitä. Sitten toinen lyhyt maininta, mihinkäs mä sen laitoin. Joonas, sieltä. Rakkaan pikkuveljeni kanssa tehnyt, meitä on 3 tai mulla on kolme pikkuveliä, eli meitä on neljä veljestä, mä oon esikoinen ja sitten on Samuel on 27 ja Frans on taitaa olla 20 nyt armeijassa ja sitten Henrik on 15. Kiitos aiheita tänään saada olla kaikki uskossa Jeesukseen ja mukana Jumalan valtakunnan työssä, niin mä oon minusta seuraavalle Samuelin kanssa tehnyt tämmöisen kirjasen kuin Samaa verta. Ja tämän kestää noin 15 minuuttia, kun lukee läpi, ja se on semmoinen kirja, mitä asiantuntijatkin suosittelee, että siinä on paljon kuvia ja vähän tekstiä, niin se jaksaa lukea, ja se on hyvä työkalu evankeliointi. Ensimmäinen painos otettiin 6000, se on nyt mennyt, ja sitten otettiin toinen painos 5000 kappaletta, ja tämä on halpa. Tämä on 2 euroa kappale, ja jos ottaa 50 tai enemmän, niin euron kappale, ja sitten täällä on lopussa tämmöinen tätä kirjasta sinulle jakaa osio, niin voit laittaa omat yhteystietosi tai seurakuntasi leiman siihen, niin hyvä työkalu. Meillä on vähän erilaiset storit, niin uskon, että siellä löytyy isoon osaan Suomen nuorisoa kosketuspintaa, jos he tämän lukevat. Eli kannattaa hankkia, niitä löytyy tuolta muutama 100 kappaletta, niin huonojen kirjailijoiden hyvä kirja. Niin. Joo, mennään tähän aiheeseen, mikä on merkitty tähän osioon, eli miten se oli tuossa hienosti laitettu, että miten rakennetaan hyvä nuorisokokous. Ei. Rahkonenkin heräs. Joo. mä tuossa Mikalta kysyinkin, että minkä verran on käsitelty tätä kokouksen pitämistä ja kokoustekniikkaa, ja varmasti tulee osittain samoja asioita, koska tämä nuorisokokous nyt niin hirveästi eroa, vaikka siinä omia elementtejään onkin, niin voisiko sanoa kokouksesta, missä on kaiken ikäisiä paikan päällä, mutta totta kai siinä on omat erityispiirteensä, ja tämän reilun 10 vuoden aikana niin on kerinnyt olemaan monenlaisissa tilaisuuksissa, hyvissä ja huonoissa tilaisuuksissa ja myös siltä väliltä olevissa tilaisuuksissa, ja voidaan lukea tähän alkuun, niin hyvin tuttu Raamatun paikka täältä apostolien tekojen 2. luvusta ja jakeesta 42. Tässä sanotaan ensimmäisen seurakunnan kokouksista. He pysyivät, eli viitataan niihin 3000, jotka olivat tulleet uskoon. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tässä tulee esille, että ensimmäisen seurakunnan elämään kuului erilaisia kokoontumisia, jossa painopiste oli eri osa-alueilla. Oli kokous, jossa pääpaino ja suurin osa ajasta käytettiin sille, että joku apostoleista opetti ja julisti Jumalan sanaa. Sitten oli tilaisuus, jossa pääpaino oli rukouksella. Ilmeisesti suurin osa ajasta käytettiin rukoukseen, ja näin meilläkin on rukouskokouksia ja meillä on raamatutunti. Ja sitten oli myös, niin kuin tässä mainitaan, niin leivän murtamiskokous, eli ehtoolliskokous, joka oli erityinen. Mutta merkille pantavaa, että tässä ei mainita evankelioimiskokousta. Eihän. Se puuttuu listasta. Ja ymmärrän näin, että se oli epätavallista, että seurakunnan kokouksissa olisi ollut ihmisiä, jotka eivät vielä olleet uskossa. Ja Paavali mainitseekin täällä ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 14 ja jakeessa 23 näin. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko. Oli epätavallista. Ja mielenkiintoinen eräs evankelista mainitsi tällaisen ajatuksen ja sanoi näin, että Uudessa testamentissa ei ole yhtään kohtaa, joka kertoisi jonkun ihmisen tulleen uskoon kristillisen seurakunnan kokouksessa. Tosin mahdollisuus sellaiseenkin myönnetään. Totta kai, niin kuin Pauli viittasi, oli evankelioimiskokouksia esimerkiksi Korneliuksen kotona, mutta se ei ollut seurakunnan kokous. Ja niin kuin me huomataan, niin se oli poikkeuksellista, että kokouksessa olisi ollut uskosta osattomia, vaan ihmiset voitettiin arjen keskellä ja evankelioinnissa, ja sitten heidät tuotiin seurakunnan keskelle opetukseen ja rukoukseen ja leivän murtamiseen ja keskinäiseen yhteyteen. Nykyään on ehkä vähän kääntynyt niin päin, että ihmiset ajattelee, että se on joku valtava asia, että saa tuotua ihmisen kirkon kynnyksen yli ja sitten siellä kaikki tapahtuu ja vastuu on minulta pois. On hieno asia ja edelleen tänä päivänä, kiitos Jumalalle, tulee paljon ihmisiä uskoon hengellisissä tilaisuuksissa ja kokouksissa ja ne on todella tärkeitä ja merkittäviä. En sano sitä, mutta näin vaan, mitenkään ensimmäisen seurakunnan keskellä asiat oli. Ja muutamia semmoisia yleisiä asioita, mitkä pätee niin nuorisokokoukseen, kaikkiin muihinkin tilaisuuksiin, niin on hyvä kysyä ihan ensimmäiseksi, että mihin pyritään? Mikä on se, mihin me tähdätään, kun me kokoonnumme yhteen tai me kutsumme ihmisiä kokoon? Ja onko kyseessä, niin kuin tänä iltana, tilaisuus ihmisille, jotka vielä eivät tunne Jeesusta? Ja jos tähtäin on tämä, niin silloin koko se kokouksen sisältö ja varsinkin mitä ennen sitä tilaisuutta ja sen jälkeen tapahtuu, niin nousee hyvin ratkaisevaan osaan. Kaikki pitää rakentaa ihan eri tavalla. Mutta sitten taas, jos on tilaisuus, joka on suunnattu jo uskossa oleville ja tarkoitus on rakentua hengellisesti yhteisestä uskosta, niin silloin se jälleen rakennetaan omalla tavalla. Eikö niin? Eli hyvä kysyä, mikä on tähtäin, mihin pyritään. Ja ihan semmoinen ensimmäinen tärkeä asia, että tilaisuuden pituus. Ja täytyy sanoa, että kun on ollut monissa kokouksissa, niin mieluummin liian lyhyt kuin liian pitkä. Mun rakas arvopappani, joka on Herran luona, niin hän tapasi verrata kokousta pullapitkoon ja hän sanoi näin, että se kokous pitää aina saada poikki ennen kantapalaa. Joo, kukaan ei halua syödä sitä kantapalaa, vaan aina sitä keskeltä. Mieluummin niin, että jää vähän vaille, että joko se nyt lopetti, kuin se, että voi kerta kaikki, eikö se ikinä pääse maaliin. On järkyttävä kokemus, täytyy sanoa, että järkyttävä, eikä hymyilitä yhtään. Mä olin ollut uskossa joku 1,5–2 vuotta ja sain hyvän pelikaverini mukaan ensimmäistä kertaa hengelliseen tilaisuuteen. Ja se oli teltassa, oli jaettu kutsuja ja muuta. Ja sitten eräs, ja oli todistuksia, lauluja ja ihan hyvin meni, sitten eräs rakas veli tuli julistamaan ja hän puhuu pitkään ja vaikeaselkoisesti. Ja tuskahiki valui ja mä ajattelin ja mä rukoilin koko sydämestäni mielessäni, että oi Jumala auta, että rakas veljeni pääsee maaliin. Ja tuntuu, että ei millään varjo aukee ja kaverikin katteli kengänpäitä siinä ja huomasi, että hän oli pudonnut aikaa sitten jakkaralta. Mä huomasin, että ei ihan heti tarvitse pyytää uudestaan hengelliseen tilaisuuteen. Se oli järkyttävä. Sen takia on hienoa pyytää ystäviä tilaisuuteen, missä tietää, että siellä puhutaan selvää suomen kieltä ja ihminen ei pääse ainakaan liiaksi kyllästymään siellä. Se on eri asia sitten, jos loukkaantuu siihen, kun Jumala tuo viestin ja se koskettaa. Niin se on taas Jumala ja tämä ihmisen välinen asia. Mutta niin pitkälle kuin se meistä riippuu. No sitten, totta kai on hirmu tärkeä kokoontumisissa, jos rakennetaan nuorisokokousta tai mitä tahansa tilaisuutta, että miten ilmoitetaan. Mun täytyy sanoa, että mä nyt ajattelen sitä, että seurakunnassa, tai nyt olisi päivän lehti, niin sanotaan, että nyt pidetään evankeliumistilaisuus. Nyt on oikein herätyskokous. Ja seurakunnan se perusilmoitus on se tulitikkuaskin kokoinen siellä jonkun paikallisen lehden nurkassa ja sitten sinne kirjoitetaan, että herätyskokous tai evankeliumistilaisuus ja sitten se vierailevan puhujan nimi. Mutta mitenkään muuten valmistautuminen ei eroa siitä arjesta. Niin on 2 vaihtoehtoa, että joko se paikallinen jäsenistö siinä seurakunnassa on niin aktiivinen ja opetettu, että se ymmärtää, että nyt minä henkilökohtaisesti tuon naapurit paikalle, nyt meillä julistetaan evankeliumia. Niin on mahtava asia. Mutta sitten valitettavasti on yleensä se toinen, että ei siitä tiedä kukaan. Joo. Ei me voida ajatella niin, että Jeesus tulee takaisin maan päälle, ja ennen kuin hän tulee hakemaan omansa, niin hän tulee kutsumaan vielä meidän naapuritkin ja kertomaan, että nyt siellä on tilaisuus, siellä teltassa tai muut. Vaan se tarkoittaa sitä, että jos rakennetaan tilaisuus nuorisokokous, jossa halutaan saavuttaa niitä, jotka vielä ei tunne Jeesusta, niin silloin täytyy saada henkilökohtaisia kontakteja, kutsua henkilökohtaisesti kutsujen ja ilmoitusten ja kaikkien kanavien ja väylien välityksellä, mitä vaan olemassa on. Oulussa tuli vuosi sitten uskoon eräs julkihomo, semmoinen vajaa parikymppinen nuori mies, ja se oli niin järkytys hänen siskolleen, että hän ajatteli, että mihinköhän lahkoon se Amadeus, joka tämän pojan nimi, niin on hurahtanut oikein, ja hän halusi mennä sitten katsomaan, ja hän meni sinne Oulun vapaaseurakuntaan, ja hän kerkesi olemaan parissa tilaisuudessa mukana, niin hän rukouskokouksessa halusi antaa koko elämänsä Jeesukselle. Ja sitten tapahtui niin, että tässä kaveripiirissä eräs Heli muutti Oulusta Kuopioon ja sinne yliopistoon opiskelemaan, ja hän ajatteli, että mitä kummaa sille, niille hänen kahdelle kaverille on tapahtunut, että mikä se paikan nimi oikein oli, että joku vapaus. Ja hän käveli siellä yliopiston ilmoitustaulun ohi, ja sitten hän huomasi ilmoituksen nuorten illasta, ja siellä luki perässä, että Kuopion vapaaseurakunta. Ja hän yhdisti, että 1+1=2, että kun ne käy siellä Oulun vapaaseurakunnassa, ja hän on nyt tullut tänne Kuopioon, ja tässä lukee myös vapaaseurakunta. Kuuluukohan nämä niin kuin siihen samaan lahkoon? Ja hän ajatteli, että no, hän menee katsomaan paikan päälle, ja mä muistan, satuin samaan aikaan tulemaan autolla seurakunnan pihaa, ja kun tämä Heli tuli poikakaverinsa Reijon kanssa siihen, ja he vähän pälyili ja katsoivat, huomasi, että ei koskaan ollut hengellisessä tilaisuudessa. Tuli mukaan, ja he alkoivat käymään, kävivät muutamia kertoja, ja ei mennyt kauan, niin tuo Heli tuli uskoon Jeesukseen. Ja siitä meni muutama viikko, vai oliko muutama kuukausi eteenpäin, niin siellä Kokkolan tapahtumassa, niin tämä Helin poikakaveri Reijo halusi antaa koko elämänsä ja sydämensä Jeesukselle. Hän näki ilmoituksen. Se oli vain yksi osa sitä kokonaisuutta. No, nyt kun tämä on merkitty näin, että miten rakennetaan hyvä nuorisokokous, niin miten niitä voisi sitten mitata? Onko olemassa joku mittari? No, ei varmaan, mutta Paavali mainitsi erään täällä ensimmäisen korintolaiskirjan luvussa 11 ja jakeessa 17 hän sanoo näin. Korinton seurakunnan kokoontumisista. Näin käskiessäni en kiitä teitä, koska kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Huonoilla kokouksilla oli huonot seuraukset, ja hyvillä kokouksilla on hyvät seuraukset. Ja eräs mittari kyllä voi olla, että minkälaisiksi yhteiset kokoontumiset muovaavat meitä pitkällä tähtäimellä. Ja se on mielestäni erittäin hyvä. Ja kyllä on näin, että jos jossakin paikkakunnalla vaikuttaa herätyksen henki, ja sieltä paikkakunnalta tulee aktiivisia ihmisiä käymään johonkin tapahtumaan, niin melkein vaikka ei ole tutustunut henkilöön, niin jotenkin sen näkee niin kuin katseesta ja olemuksesta ja voi sanoa siitäkin, että mitenkä päin se Raamattu on kädessä ja kaikesta muusta, että kerta kaikkiaan se kaveri taitaa tulla sieltä. Se vaikutus on ollut positiivinen. Se on ollut uskonhenkinen. Se on ollut sellainen, että tässä mennään eikä meinata ja vallataan alaa Jeesuksen nimessä. Ja tällaisilla tilaisuuksilla niin on totisesti positiiviset vaikutukset. Ja nyt kun ajatellaan nuorten kokoontumisia, niin on totta, että nuorten tilaisuuksissa on sellaisia elementtejä, joita vanhemmat eivät aina ymmärrä. Oletko koskaan törmännyt tällaiseen? Kaikki katsoivat, että mistä se puhuu. Okei. Ja täytyy sanoa, että kyllä mullakin joissakin asioissa niin tämän 10 vuoden aikana niin mun on täytynyt tarkistaa mun kantaani. Ja kyllä se järkyttävää olisikin, että jos mä kaikista asioista olisi samaa mieltä kuin silloin, kun mä tulin uskoon. Silloin mä luulin, että mä tiedän kaiken, mutta nyt mä oon huomannut, että en mä ihan kaikkea tiedäkään. No mä otan esimerkki. Esimerkiksi Niki Krutz, joka tekee yli 70-vuotiaana työtä slummeissa, niin hänellä on 12 palavaa nuorta mukana. Esimerkiksi Oslossa tai New Yorkin eri kaupungin osissa, ja he tekevät monella paikkakunnalla, missä asutaan tiiviisti ja korkeasti ja köyhästi, niin sillä tavalla, että he pysyttävät sinne pienen lavan, menevät kohtaamaan ihmisiä ja tarjoulua näille ihmisille. Ja sitten hänellä on muutama kaveri, jotka räppäävät. Ja sen jälkeen, kun ihmiset kiinnostuvat ja huomaavat siellä ikkunasta, että mitä siellä tapahtuu, että siinä on jotain semmoista, mikä iskee niin kuin mun sielu ja he tulevat katsomaan, niin sen jälkeen Niki tulee paikan päälle, ottaa mikrofoni ja todistaa, julistaa evankeliumia väkevästi. Sitten he tekevät tämän monissa eri paikoissa uudestaan. Ja useasti heidän tällaiset tapahtumat kestävät semmoinen, saattaa olla 2-3 viikkoa, ja samalla he jakavat kutsuja sitten isoon päätapahtumaan, joka on jossakin isolla stadionilla, mihin mahtuu tuhansia ihmisiä. Okei, se on vähän erilainen elementti. Aikanaan kun jotenkin vuosia sitten David Wilkerson oli ja hänellä oli seurakuntansa nuoria mukana, niin yleisosastolla nousi kovaa kirjoitusta siitä, että näiden nuorten musiikki oli liian, useasti se on tämä musiikki, mä viittaan siihen vähän myöhemmin, rytmikästä tai liian menevää. Ja monet ei sulattanut sitä ja sen takia löi aivan kuin sisimmästään luukut kiinni, mutta David sanoi itse, että jos te tietäisitte, me olemme rukoilleet polvillamme, me olemme paastonneet, ja vaikka tämä muoto on vähän erilainen, niin Jumala tuntee ja minä tunnen näiden nuorten sydämet. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, että matkailu avartaa. Ja okei. Varmaan sekin. Mä en ollut. Mä vaan kuulin siitä paljon tätä niin keskustelua ja Wilkersonin kommentti. Joo. Voisi sanoa näin, että kun ajatellaan nuorisokokousta ja muutenkin toimintaamme, niin on tärkeää, että me menemme ajan mukana, mutta emme maailman mukana. Ei ole tarkoitus, että kun ihmiset tulee meidän yhteisiin kokoontumisiin, niin ne ajattelee, että onko tämä joku aikakone, että paluu 1600-luvulle. Mutta ei ole myöskään tarkoitus, että mennään siihen toiseen ojaan, että aletaan ottamaan vääriä vaikutteita ja yritetään ulkoisella korvata sisäistä. Aikanaan tällainen mies, jonka kirjoja aika paljon luetaan kuin C.S. Lewis, niin, joka vaikutti Brittein saarilla, ja hänestä on elämänkertakin ateistista kristityksi, niin hän oli anglikaani kirkossa ja no, hyvin perinteinen kirkko, ja siellä nousi kova kapeli siitä, koska he halusivat päivittää ja vaihtaa laulukirjan. Ja koska ihmiset oli ei vaan vuodesta toiseen, vaan vuosikymmenestä toiseen tottuneet, että yhteinen Jumalan palvelus ja kokoontuminen menee aina saman tietyn kaavan mukaan. Sitten C.S. Lewis sanoi mielenkiintoisen ajatuksen, että liittyen tähän Jumalan palvelukseen. Niin hän sanoi, että hyvä Jumalan palveluksen muoto on niin kuin kenkä jalassa, jota ei huomaa. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että jos ihmiset, jotka ovat vuosikymmeniä tottuneet tiettyyn muotoon, niin heidän ei tarvitse keskittyä siihen, vaan he voivat keskittyä Jumalaan. Mutta nyt jos näille ihmisille tuodaan radikaalisti uudet muodot, niin koko heidän aikansa menee siihen, että he katsovat, että mitä toi tekee ja mistä toi hyppäsi tuohon ja mitä nyt tapahtuu. Ymmärrättekö? Tämä vaan niin kuin ajatuksena siitä, että miten ihmiset voi kokea sen eri tavalla, kun he tulevat johonkin tilaisuuteen. Ja mielenkiintoinen asia on se, että niin tärkeä asia kuin yhteinen kokoontuminen onkin, niin Uudessa testamentissa ei ole tarkkaa määritelmää siitä, että kuinka se yhteinen kokoontuminen tulisi mennä. Kuinka pitkä pitäisi olla alkupuhe ja kenen se pitäisi johtaa ja montako laulua saisi olla ja kuinka pitkä saisi olla puhe. Siellä ei ole sitä. Uskon näin, että juuri sen takia, että siitähän se vasta oppi oltaisiin tehty. Kaikki olisi samasta puusta veistetty. Mutta päälinjat siellä on. Ja se rakentuu Jumalan sanan julistamisen ympärille. Oli kyse sitten minkä ikäisten kokoontumista tahansa. Mutta täytyy sanoa, että vaikka me monesti saatamme nauraa perinteikkäämmille Jumalan palvelustavoille, niin kyllä meillekin on muotoutunut aika lailla oma liturgia. Se menee sen tietyn kaavan mukaan. Ei tarvitse olla profeetta, että se on se tervetulosanat ja alkurukous ja pari laulua ja alkupuhe ja muuta. Mutta en mä tarkoita tällä sitä, että siinä niin kuin väärällä tavalla olisi jotakin niin kuin huonoa. Ilmestyy Jumala Sakariaksellekin sen perinteisen Israelin Jumalan palveluskaavan keskellä. Mutta jos siitä tulee ja jäljelle jää vain se muoto, niin silloin se on järkyttävää. Muoto ei ratkaise, vaan henki ratkaisee. Eli pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Mä otan pienen välähdyksen, tämä on ristinvoitosta ja tällainen kaveri kuin Anssi Tiittanen niin kirjoitti kolumni, niin mä luen pienen pätkän tähän aiheeseen liittyen. Täällä sanotaan näin. Muutoksen tekijöille voi olla pettymys, miten vähän esimerkiksi tilaisuuksien modernisoiminen lopulta vaikuttaa niiden hengelliseen antiin, saati ulkopuolisten ihmisten saavuttamiseen. Vanhoja ristivoittoja lukemalla voi todeta, että moni sellainen arkisen kokouselämän asia, josta 90-luvulla unelmoitiin, on nyt totta. Seurakunnat eivät silti tunnu sen puoleensa vetävämmiltä kuin ennenkään, pikemminkin päinvastoin. Vaikka nyt on värivaloja ja rytmimusiikkia, kokoukset eivät vedä ihmisiä. Lisäksi uskovat ovat yhä arempia vaikuttamaan ja jakamaan sydäntään omassa elinympäristössään. Vaikka panostuksia kokoustoimintaan on tehty paljonkin, kohtaamisen kulttuuri ei ole kehittynyt. Eikö ole mielenkiintoinen? Tämähän ei tarkoita sitä, että semmoiset tietyt ulkoiset asiat, että ne olisi huonoja, jos ne pysyy tietyissä raameissa. Mutta ne ei voi koskaan korvata sitä sisäistä, hengellistä, mitä maan Jumalan pyhän hengen voitelu voi välittää. Ihan semmoinen esimerkki, että meillä seurakuntamme alakerrassa niin on tosi huono äänentoisto. Tai ei nyt huono, mutta semmoiset, että vähän renkkaa ja sihisee ja suhisee ja tuntuu, että ei oikein pelaa, niin on se tosi huono pitää kokouksia. Joo. Mä sanon, että ehdottomasti uusiin puihin ja kunnon vermeet, että pelaa. Kun tehdään herralle, niin tehdään kunnolla. Ja ei semmoinen nuorisokokouks, semmoinen kiva pieni tunnelma, niin ei se huono. Niin kuin tiedätte, että kun meet vierailulle kotiin, niin jos se on semmoinen tunnelmallinen, niin se on ihan mukava asia. Ihan hyvä asia. Eikö niin? Eli en tarkoita tällä sitä, että se olisi huonoa, mutta jos siitä tulee se pääasia ja keskitytään siihen hifiin ja kaiken maailman vilkutteluun ja muuta, niin mun on ainakin mahdoton sellaisessa ympäristössä keskittyä siihen olennaiseen. Vaan kaikki tulee rakentaa edelleen, mihin me tähtäämme. Mä otan paljon mieluummin jotkut karut ja arkiset olosuhteet ja vähän kuulijoita ja voitelun, kun se, on paljon kuulijoita ja hifit ja pelit ja pensselit, mutta tuntuu, että missä on hengellinen latinki. Tuomas Jäntti sanoi se hyvin, että tärkeämpää kuin saada ihmisiä koolle on se, että Jumala tulee kirkkoon. Kyllä sitten ihmisetkin tulevat. Se on juuri näin. Tämä on se lähtökohta, mistä aina lähdetään liikkeelle. Silloin tulee hyvä. Mikä on Jumalan tahto? Ja nyt voitaisiin katsoa muutamia asioita sisällöstä, tilaisuuden sisältöön liittyen ja ne henkilöt, jotka on järjestettävästä tilaisuudesta ja kokoontumisesta vastuullisia, niin he on todella ratkaisevalla paikalla. Todella ratkaisevalla paikalla. Nimittäin mä ymmärrän näin, että siinä tilaisuudessa ja kokoontumisessa niin ei voi välittyä yhtään sen enempää kuin on näiden vastuullisten henkilökohtainen salattu yhteys Jeesukseen Kristukseen. Ei yhtään sen enempää. Paljon keskustellaan musiikista ja mulla on tietyt tiukat periaatteet ja mä oon ollut monta kertaa törmäyskurssilla monien kanssa. Niin monet perusteli mulle sitä aina näin, kun he sanoi, että tyylillä ei ole väliä, kunhan on sanat. Ja se ajatus vaivasi mua pitkän aikaa ja sitten erään kerran mulla oikein välähti näin. Ja mä sanoin sitten, että kyllä se on niin, että sanat voi olla ilman henkeä. Mutta jos on henkeä, niin on aina sanat. Kyllä mä sen tiedän saarnaamisestakin. On ollut hetkiä, että on ollut sanoja, mutta ei ollut henkeä. Herra, auttakoon, että niitä olisi vähenemään päin. Mutta niitäkin on. Puhumattakaan sitten, kun puhutaan tästä. Eli samalla tavalla oli kyse todistajasta, julistajasta, kokouksen johtajasta, musiikkivastuussa olevista, niin se mikä on heidän hengellinen tilansa ja henkilökohtainen salattu yhteytensä Jeesukseen Kristukseen, niin se voi koskettaa ja välittyä, vaikka sen esille tuominen olisi vajavaista ja joskus niin vähän mettää menee. No sitten tilaisuuden johtamisesta. Kerta kaikkiaan täytyy sanoa, että siinä on kyllä iso vastuu. Siinä on iso vastuu. Sä ajattelet, kun sä mietit sen tilanteen, että oli ihmisiä sitten vähän tai paljon paikan päällä, niin ihan sitä ensimmäisestä hetkestä, kun tämä henkilö, joka johtaa, oli kyse sitten nuorisotilaisuutta tai jotakin muuta, niin se on todella ratkaiseva. Ajattele, kuinka suuri vastuu tällä henkilöllä on. Hän on todennäköisesti ainoa, jolla on ne kaikki tilaisuuden sisältöön liittyvät palaset ja kokonaisuus hanskassa. Pistäpä merkille semmoinen asia, että kun johdat tilaisuuksia ja mitä enemmän Jumala vaikuttaa, niin sitä useampia hihasta nyppääjiä alkaa olemaan semmoisia tuntemattomia, jotka sanoo, että mulla olisi semmoinen ja mulla olisi semmoinen. Silloin kun oli Kuopiossa ne raamattupäivät, missä oli eri puolilta Suomea porukkaa mukana, niin oli se lauantai-illan päätilaisuus. Niin tuli kaksi henkilöä ja he etsi minua ja kysyi, että kuka sen johtaa sen lauantai-illan tilaisuuden ja sitten he tuo mun luokse. He puhuu englantia, he puhuu suomea ja tuo mies sanoi, että hänellä on sanoma. Ja minä ihmettelin, että kerta kaikkiaan, että sitten kun rukouskokous on jo muutama henki paikan päällä, niin tuli silloin kuule, minä antaisin, että tuo sanoma, nyt arvostellaan tuttu väki paikan päällä. Mutta silloin ne aina löytyy, kun on väkeä liikenteessä. Oli Mikkelistä asti tullut kuuluiton tapahtuma. Oli Saksasta vai mistä oli. Olisitte nähnyt, kun mä en antanut tuolle miehelle lupan sanoa, että ei, meillä on jo kokouksin sieltä löyty lukkoon. Ja totta kai on olemassa erityisiä tilanteita, että Jumala antaa, pitää olla herkkä hengessä. Mutta oma kokemus on, että hyvin usein, ja mulla on semmoinen periaate, että jos en mä tunne henkilöä, niin mun täytyy erityinen hengen kehotus saada, että mä annan tilaa tämmöisessä tilaisuudessa. Ja kyllä se mies kuule nuhteli mut ja sanoi, että sinä asetut Jumalan tielle ja kaikkea muuta, mitä hän sanoi vielä lähtöovella. Et antanut tilaa. Joo. Kovat tuli. Mä sanoin, että ei voi mitään, minä vastaan siitä, mutta joo. Siitä, joka johtaa tilaisuutta, niin näkyy heti ensimetreistä lähtien, uskookohan tähän tilaisuuteen. Se välittyy heti välittömästi. Ja siinä mielessä niin valtavan suuri vastuu. Hän voi sanoa, että nyt me rukoillaan. Hän voi sanoa, että kansa nousee ylös. Tai sen jälkeen, kun julistaja on julistanut, niin tilaisuus jää hänelle. Mitä nyt tehdään? Ja silloin, kun kokouksen johtaja on valmistautunut hyvin, niin on erinomaiset hyvät edellytykset onnistua. Ja sitten voisi sanoa näin, että hyvin valmistautunut vetäjä voi arkisistakin aineksista luoda juhlakokouksen. Mutta sitten taas toisinpäin, että se on huonosti valmistautunut, niin voi pilata hyvätkin ainekset. No sitten todistuspuheenvuorosta, niin voisi sanoa muutama, niin kuin nyt huomaatte, niin nämä on ihan samoja elementtejä, mitä on muissakin tilaisuuksissa. Ainakin näin on itse toiminut, enkä ole erikoisuuksia pyrkinyt kokoontumisiin tuomaan. Niin todistuspuheenvuorosta niin on mielestäni erittäin hyvä, että siinä voisi olla 2-3 sellaista erilaista, jos nyt ajatellaan evankeliumistilaisuutta, niin eri taustoista tulevaa ihmistä, koska todistuspuheenvuorot on useasti sellaisia, jotka jää kaikkein parhaiten ihmisten mieliin. Ja silloin, kun henkilö, joka jakaa omasta elämästään asioita aidosti omalla persoonallaan, niin sieltä löytyy sellaista kosketuspintaa ja vaikutusalaa kuulijoiden sydämiin, että he voivat samaistua ja kokea, että kerta kaikkiaan siinä on ystävä, joka on kokenut jotain samaa, mitä minä olen kokenut ja mitä hän sen keskellä on löytänyt. Ja myös on hyvä käyttää, useasti tein niin, sillä tavalla, että jos on henkilö, joka vähän aristelee, että ei hän oikein uskalla todistaa tai näin ja vaikka pienemmässä porukassa ensiksi, niin sitten sanon, että no voidaan tehdä vaikka sillä tavalla, että sopiiko, että mä haastattelen sinua. Kysyn sulta muutaman kysymyksen. Ja monesti henkilö kokee, että no joo, että se on paljon helpompi. Se on semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, puoliporrasta siihen. Ja sitten siinä on hyvä, niin voi kysyä juuri ne oleelliset asiat, mitä kokouksen johtaja kokee, että ystäville, jotka on paikalle tullut, niin on hyvä kuulla. Ja pystyy tällä tavalla vähän tuota määrittelemään. Ja kyllähän se näin on, että todistuspuheenvuoro, niin se on hyvä olla siinä 5-7, 5-maksimissaan 10 minuuttia. Tässäkin kokouksen johtajalla on iso vastuu, että montako todistuspuheenvuoroa siellä on ja muuta, että se pysyy paketti kasassa. Ja vielä siihen kokouksen johtamiseen ja juontamiseen liittyen, niin täytyy sanoa, että sekin on kyllä tärkeää, että ei ole ihan niin kuin VR:n kuuluttaja. Että seuraavaksi juna saapuu raiteille 3 ja Manu Rautalahti tulee todistamaan, tai tota niin, seuraavaksi juna tulee sieltä ja sitten Eero Mannen tulee todistamaan. Että on hirmu tärkeä ja luo semmoisen niin kuin positiivisen hyvän vaikutelman, jos on esimerkiksi kyseessä henkilö, jota kokouksen johtaja ei tunne niin hyvin. Hän on vaikka eri paikkakunnalta ja tulee käyttämään todistuspuheenvuoron, niin kyselee muutaman semmoisen asian, että hän voisi, ymmärrän nyt oikein tämä sana, niin ei niin myydä, mutta määrätyllä tavalla esitellä henkilö, joka tulee niille ihmisille, jotka ovat paikan päällä. Ihan tämmöinen muutama pieni asia, niin tälle henkilölle, joka se tulee todistamaan, plus niille ihmisille, jotka on siellä paikan päällä, niin tulee semmoinen niin kuin hyvä tuntu, että ja alusta, mistä lähdetään liikkeelle. Ja se on miellyttävää. Ja mulla on hyvä oma kokemus. Mä olin nuori innokas uskova, ja tuolla Kihniöllä oli sitten semmoinen evankeliumistapahtuma siellä Kihniön ihan keskustassa gospelrekan lavalla, ja sitten nuorten bändi mun sukulaispojista koottu, niin oli pyytänyt mua sitten käyttämään todistuspuheenvuoron, ja mä muistan, kun mä pääsin mikin taakse, jännitti hirveästi, oli rukoillut, ja mulla oli yksi raamatun paikka, ja mä todistin, ja mä todistin, siinä meni varmaan 15 minuuttia, saattoi mennä 20 minuuttia. Ja tuntui, kato, kun piti mikkiä kädestä, ne ihmiset kuuntelee, ne katsoo mua, että mä ymmärsin, että nyt on niinku yhteys päällä. Ja oli vielä semmoinen ulkoilmatilaisuus, että siinä ei ollut niinku tuoleja, vaan kaikki seisoi, ja sitten kokous oli aikana ohi, ja sitten mentiin siihen mummulaan kahville, ja Olavi, sitten Eskola Olavi, oli silloin kesälomilla ja istuskeli siinä mun kanssa keinutuolissa ja sanoi, että kuule Manuel, että oli ihan hyvä todistus, mutta pääsikö antaa sulle pienen neuvo? Mä ajattelin, no mikä heitti, sano pois. Minä ajattelin, että mitäköhän nyt tulee, tuonpa mieleen. Sanoi, että joo, että oli muuten ihan hyvä, mutta oli liian pitkä todistus. Sanoi, että kato, puhuja oli vielä tulossa. Joo, ja todistaja on niin kuin Johannes Kastaja, että hän on edelläkävijä. Se oli mulle valtava hyvä opetus. Lihaa vähän tästä riipas ja raasto sillä sopivasti, mutta mä opin heti, niin kuin, jos ei nyt laakista, niin melkein. Ja muuten hirmu tärkeä asia semmoinen, niin jos meinaat Herraa palvella, niin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kyetä ottamaan vastaan palautetta. Negatiivista ja positiivista. Joo. Siinä mitataan sun hengellisyytesi. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, niin hän kirjoittaa kirjeissä, että kyetä pahaa kärsimään. Joo. Kyllä. Niilo Ylivainio sanoi aloituspuheenvuorosta aikanaan ja mieleen sanoi, että aloituspuheenvuoro on niin kuin laittasi avaimen lukitun oven lukkoon ja kääntäisi. Paitsi sitten, jos se menee tukkoon. Mutta näin se on juuri. Että siitä se tilaisuus lähtee liikkeelle. Vielä liittyen puheenvuoroihin, oli nyt kyse sitten todistuksesta tai julistuksesta, niin on ehdottoman tärkeää, että ihminen uskaltaisi antaa itsestään. Nimittäin aito elämä, niin se koskettaa. Ja ainakin itse henkilökohtaisesti, niin mä en väsy kuuntelemaan tuoreita uskoontulokokemuksia ja todistuksia. Kertaa kaikkia, että ne on mielenkiintoisia. Sama Jeesus pelastaa, mutta kaikki tulee ihan erilaista lähtökohdista ja kaikilla on oma story kerrottavana. Ja silloin kun se tulee aidosti, niin voi että se koskettaa, se siunaa mun sisintä aivan suunnattomasti. No sitten voisi muutaman sanan sanoa siitä musiikista vielä. Aika näköjään rientää, niin... Joo. Ja musiikista yleensä, niin yhteisessä kokoontumisessa ajattelin näin, että sitä on kahdenlaista. On musiikkia, joka on suunnattu Jumalalle. Niin sanottua ylistysmusiikkia. Niin kuin psalmitkin, niin siellä on valtavasti ylistystä elävälle Jumalalle. Ja tällainenhän kuuluu uskovien rakentumistilaisuuksiin. Halutaan yhdessä rukoilla ja kiittää ja laulaa ylistystä Herralle. Ja sitten on taas musiikkia, joka on suunnattu ihmisille. Ja nimenomaan evankeliumistilaisuuksissa niin täytyisi olla sellaiset laulut. Mä en voi ymmärtää sitä, että joku menee torille laulamaan ylistyslaulia. Mistä kadun kansa niin kuin ei ymmärrä yhtään mitään. Vaan täytyy olla sellaiset laulut, että ihminen voi löytää niistä itsensä ja niissä voi olla kosketuspintaa hänen elämäänsä. Tämäkin on hirvittävän tärkeä asia, riippuen siitä, minkälaista nuorisokokousta tai tilaisuutta olet rakentamassa ja mihin sä pyrit. Jälleen tullaan siihen, mikä on tähtäin. Ja silloin kun tämä asia on kunnossa ja porukka on hyvin valmistautunut, niin kerta kaikkiaan niin musiikki on valtava väline Jumalan käytössä. Paavalista, kun sanottiin tällä tavalla apostolien tekojen luvussa 9, että Jumala sanoi Ananiakselle, että mene, sillä hän on minulle valittu ase. Niin englanninkielinen raamattu Amplified Bible kääntää sen sanan instrument, eli instrumentti. Eikö niin? Eikö ole niin, että jos jossakin joku henkilö soittaa valtavan hienosti kitaraa ja hän saa aplodit siitä, niin eihän ne sille kitaralle taputa. Ei, vaan sille ihmiselle. Ja samalla tavalla tulisi olla musiikissa, todistuspuheenvuoroissa ja julistuksessa, että henkilöt, jotka palvelevat, saisivat olla instrumentteja elävän Jumalan kädessä ja käytössä ja tuoda kunniaa elävälle Jumalalle. Ja silloin on valtava asia. Sitten vielä tähän lopuksi, niin voidaan ottaa vielä muutamia kysymyksiä, mutta ennen sitä, niin tähän nuorisokokouksen saarnaan ja sanomaan, niin on hirmu tärkeä kyllä aina ottaa huomioon, että kenelle puhutaan. Kun me huomataan Raamatusta, että siellä on apostolien teossakin, jo voit katsoa ja tutkia, niin siellä on monta mielenkiintoista evankeliumistilannetta, jossa Paavali julistaa evankeliumia, niin jos hän puhui juutalaisille, niin hän saattoi käyttää pitkästikin vanhaa testamenttia, koska se olisi ollut ihan sama kuin sä juttelet jonkun varttuneemman ihmisen kanssa talvisodasta ja niistä pelastumista ihmeistä, mitä siellä tapahtui. Koska heillä oli se yhteinen tausta ja yhteinen historia, joka yhdisti heidät. Mutta Paavali ei puhu vanhan liiton monimutkaisia juttuja enää silloin, kun hän puhuu esimerkiksi apostolien teot 17 niin kreikkalaisille. Vaan silloin hän aloittaa heidän runoilijoistaan, heidän epäjumalan palveluksistaan, niistä asioista, jotka koskettavat niitä ihmisiä, jotka ovat paikan päällä. Ja samalla tavalla, jos sä julistat nuorille, niin löytää kosketuspintaa sieltä. Enkä nyt tarkoita tällä sitä, että se tarvitsisi olla hirveästi poikkeavaa tai muuta, miten niin kuin normaalisti puhua. Mulla on itsellä sellainen periaate, että mä yritän, oli sitten kyse lapset tai nuoret tai aikuiset tai minkä ikäiset tahansa, niin puhua mahdollisimman yksinkertaisesti. Frank Mangs, johon viittaan seuraavalla tunnilla, niin hän tapasi sanoa näin, että puhu niin, että itse ymmärrät, niin muutkin voivat ymmärtää. Mutta totta kai on niin, että nuorten todistukset, nuorten laulut, nuorten julistus, niin usein kaikkein parhaimmalla tavalla koskettaa nuorten sydämiä. Mutta on myös, täytyy sanoa, joitakin varttuneempia tai useitakin, joilla on, voi sanoa, aivan erityinen semmoinen armoitus ja lahja ja aivan kuin avain nuorten sydämiin ja nuorten maailmaan. He kerta kaikkiaan niin he osaavat laskeutua siihen nuoren tasolle ja siihen maailmaan, missä hän elää. Ja siitä iskee ottaa kiinni. Ja sekin on erityinen lahja Jumalalta. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, kun ajattelen, että kyllä monin paikoin on niin monimutkaisia juttuja, että meinaa itsekin niin kuin pudota kärryiltä, että niin kuin missä mennään. Että semmoiseen pyhään yksinkertaisuuteen niin on hyvä pyrkiä. Jeesus sanoi siellä aikanaan evankeliumissahan sen opetuslapsille, että minulla olisi vielä paljon puhuttavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa vai kestää, kumpaa sanaa hän siinä käyttää. Toisin sanoen, niin Jeesus kestää. Jeesus ymmärsi kuulijoiden vastaanottokyvyn. Ja siinä mielessä on tärkeää, että kun sä puhut ihmisille, niin katso usein silmiin. Kyllä sä huomaat, että jos rupeaa niin kuin kovin väki härväämään ja pyörimään, niin silloin kannattaa ruveta etsimään sitä laskuvarjoa, että tulla alaspäin. Joo. että näin se vaan on. Mä oon itse kontaktipuhelma ja huomaan, että kerta kaikkiaan, että jos porukka putoaa kärryiltä, niin mulla on kaksi vaihtoehtoa, että jollakin tavalla vielä Jumala auttaa, että tämä homma herää. Tai sitten vetää varjo auki ja tulla kiltisti alas. Joo. Ja silloin kun julistetaan nuorille, niin kyllä oma kokemukseni on se, että he tykkäävät suorasta, selkeästä. Ei siinä tarvitse silitellä eikä silotella asioita, vaan sanotaan ne niin yksinkertaisesti ja suoraan, kun osataan rakkaudella ja lämmöllä, niin kaikkein parhaiten menee perille. Ei siinä tarvitse mitään siinä mielessä erikoisuuksia. Sitten on myös tärkeää nuorten kokoontumisissa, että monin paikoin on semmoinen trendi, voi sanoa, että nuorisotyö ja nuorten kokoontumiset niin määrätyllä tavalla kasvavat omaksi seurakunnaksi seurakunnan sisällä. Vaikka ei lue nyt, että tässä on se seurakunta ja samoissa tiloissa kokoontuisi toinen näin niin kuin virallisesti, mutta käytännössä se on mennyt siihen. Monin paikoin. Ja, no joo, Pauli sanoi sen hyvin. Hyvin suoraa, ei sitä suurempaa voi sanoa, mutta se on todella sääli ja se on valitettavaa. Mä itse henkilökohtaisesti niin miehiltä ja naisilta, jotka on pitkään seurannut Jeesusta Kristusta, niin mä kuuntelen kiltisti heidän jalkojen juuressa ja pyrin imemään ja oppimaan ja aistimaan kaikkea sitä, mitä heillä on sitä hengellistä hyvää. Ja tässäkin johtajilla on hirvittävän tärkeä vastuu, että he johtavat nuorisojoukon, totta kai nuoret on virtaa täynnä ja tarvii myös omanlaista toimintaa, mutta ettei se erkaannu siitä seurakunnasta väärällä tavalla. Hyvä esimerkki on silloin, te muistatte, Mooses oli noussut vuorelle saamaan 10 käskyä ja kansa Aaronin johdolla lankesi tekemään kultaisen vasikan. Mutta oli yksi nuori mies, joka ei ollut mukana siellä. Ei Mooseksen mukana, eikä kansan mukana. Hän oli jäänyt siihen johonkin puoleen väliin ja Jari sanoikin jo nimeen, tämän nuoren miehen nimi oli Joosua. Ja nyt Mooses tuli sieltä Jumalan läsnäolosta, kun oli 40 päivää siellä, laintaulut kädessään. Ja he eivät vielä nähneet kansaa, mutta he kuulivat äänen. Toinen Mooseksen kirja.
Nyt onkin kiva nähdä, miten se on käännetty.
Luku 32.
Tässä on väärin.
Jae 17. Toinen Mooses, luku 32, jae 17. Kun Joosua kuuli kansan huutavan ja metelöivän, hän sanoi Moosekselle, leiristä kuuluu sodan ääniä. Mooses vastasi, ei se ole voiton huutoa eikä tappion valitusta, minä kuulen laulua. Toisin sanoen, molemmat kuulivat saman äänen, mutta toinen erotti hengen. Ja toinen erotti vain sen äänen. Eikä tämä tarkoita sitä, etteikö Joosuakin olisi jo tässä vaiheessa ollut Jumalan mies. Hän oli todella Jumalan mies, nuori väkevä veli. Mutta hänen hengelliset aistinsa eivät olleet vielä tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvää pahasta. Ja Mooses kuuli sinne sanojen taakse sen hengen. Ja tämä on yksi asia ja monien muiden lisäksi, minkä takia nuoret tarvitsevat varttuneempia ja varttuneemmat tarvitsevat sitä nuorten paloa ja intoa ja elämää ja sitä radikaalisuutta.